Radio Okapi.
Matondo mingi sana kupesa beti ndinga na nkuva bantango na beti yai tiaka ntango ntamukila kimbefa manki poksi awa na ntoto na beti toko Kongo Kinshasa ase ya kimelo mansadisa ya banti yanza samu na kumanisa yao mingi na bisika ba metula kabatu watina kamvita na bizunga beta kwenye ntete na lualaba wapi bonso na kilu mamazono biza pisaka yao batu mepaka lufwa peba yankaka diaka meluala na nima bankindu na kati ya makesa vwana peba tuwake na kutimuna kamata dantalu na lwilu. Na ntongo kufutuka malongi ya bana beke na kuzaba na bilumke kuiza beta zaba inki muti na bibuti ya bana bake na kujirama na mbanja matadi na kizunga Kongo Central pe na mbanja bunyo na kizunga ya Ituri awa beta pesa ndinga ntongo na ntongo na bampangi na beto na napluish mambu ya vwana pe blaze ntonga la mayanda kasi na bisika beno beke na kulanda beto beka tulavye makutu sana kuzabanda na yao. Ya kileka beke mafunda na mafunda pena bandamu nyoso anti na beto Kongo Kinshasa sana kulanda bantangu na beno yai ya suka na ndinga kikongo pe beto konso musier Afrika ya kena ntola kinzonzolo mevutula be matundo mingi bantangu. Mutindo betu meka tona kuzabisa yao na nkuva bantangu yai kana timbongo to malwa kwa nkaka diaka ya kupesa mave na ntolo nyoso kimbefo manki poksu lenda kufwa batu mingi na bisika batu atinaka mvita barundeke na kuzingaka au anantina betu Kongo Kinshasa pe diaka na banti ya nkaka ya ntoto na betu Afrika ndinga na muve mutindo wa bele na kumona yao kasi anzo yanza ya kena kutalaka mambu ya batu yai ya meti na kababwala na bau samu na bambita todia kabampasi ya mutina mutindu asek na nkufi na kulanda ntangu yai ya aser na kivu yanti ya kile kitosa batu makumi iya na zole ya kena komunisa bidimbu ya kimbefo yai kaka na bisika yai ya batu wa meti na kamvita kena kuzingaka bambefo ankaka kileka bakile na ntoto wa Kongo Brazzaville ya vwanape na Rwanda na kulanda kaka bantangu yai mafunda kumi na nana ya kele ntalu ya bambefo ya kele awananti na beto Kongo Kinshasa mpenka masambanu na kuminatandu ya kele ntalu ya batu wa kimbefo yai ya ntamukila mekitisaka na ntoto na nyusu afuana kuzabisa ti ntamukila kimbefo yai ya monkeypox ya hundeke na kumonana na bizunga mvita kena kuluta wapi bizunga meyamaka pe batu mingi mpena mbanza kana ngabu wala kimfuma kizunga Kasai Central batu ya bakula kananchi ya Angola ya kile mingi na chulumba na komina katoka meyantika kileka na kubuka bima na bau ya malanga ya bakunaka ya fwana kuzabisa tikele aser ya bongisaka sika yina ya kile na kiteso ba kilometre ntambodi sana kukuma mbanza kananga na njila kimvuka na zina Hades ya kileka kimvuka ya baki na kusalaka kintwadi na kizunga Tanganyika kuna na ntoto antama katanga ntango kile yai ya kukanga masika kikumbe wapi batu laka batu atinaka mvita todiaka mavonga mutina mutindu kikumbe ya kileka na bayina kena kuzabaka ve ya kena kufondaka na kiteso ba kilometre kaka kumi sana kukuma mbanza kalemi mukemba lutaka na lutodusu ya yandi mosi mfumo kizunga na nyoso na napulikish mambu inki diaka kubwela na ntango yai ya nkuna beto pole munanga na mbanza kalemi
batumeti na mvita ya kanki kumbe kena kuyimbila pe kukina samu na kutadisa kiese na bau ya kufutukisa na bitini na bau samu na bayankaka pe samu na bantu yankaka ya kubikana na kifulu ina bau kuisaka futusa difunda ya matondo sika ya HCR samu na lusadusu na yandi pe samu na mutino yandi kuisaka pesa bau maboko na ntangu ya kufutuka na mabwala na bau moshi kuisaka zabisa eti kuna bao ufandaka zinga na mpasi ya uina yendi kele na kiesi ya kufutukisa sika na yendi na manono. Samu na ntuadisi ya HCR, delegasyo ya ndimba ya Kalemi, ya kele samu na mbalantete nde HCR, mekuiza kubika mfutu tatu na mbalamosi ina kekuiza zingila, samu na bantumeti na mvita ina kele na kati ya kizunga ya Tanganyika. Na kulandilaka kati Daniel Moni, samu na siti ya kikumbe, ya kefanda kaka vena bantu ina kekuiza kundima, kukivuandisa kaka kuna, kansi, bao ke sala pe relocalisation to reinstallation na mabwala ya nkaka. Lukano ya tatu kele kufutukisa na bazoni pe mabwala sika ba ukatukaka.
Betu zabisa kayao batu bakaka lufwa pe bayankaka diaka lwala kanalwilu mpe na mbanza kolezi na kizunga lwala ba kikuma batu wakena kutimuna kamata diantalu kwendaka kupanzanzo abisa la papulusu na ntangu ya melomba tibau kutula diaka vimakulu na bau na sika bavondaka kena kutimuna mata diantalu na rupanga kompani kinga kila ya vwanapilwilu resukse mpe na ntangu ya meka tuwa na ndamba ntuadisi ya nzombula matadi ya kina kulandila kabantu wa batu ya kile batu tatu ya meba kalufwa dike sa musi, nketo musi ya vwana pe mwana musi ya nkento na mbanza matadi buwala kimfumu ya kizunga Kongo Central na Napoli Rich Mambu nchangu kila kuvutuka malongi ya bana ya mbala yai wapi bantuadisi ya banzo nkanda meza bisati Baume yila maka imene samu na kuyamba balongoki na mutu na mefwana. Mpina mutu ndwangezi itaka na banzonka na mingi, bantodisi na yau, munisaka kileka kubokota na bau, na mutu na bibuti mingi, bake na kukwenda vesamu na kusonikisa bana na bau.
Na bilumbu tanu ya kufutuka ya malongi, bantodisi mingi ya bainjo okanda ya matadi meza bisa iti, bau kile ya kubunga masamu na kuyamba balongoki na mutindo ya mbote. Na kulandilaka Marie Therese kia fulwa, ntuadisi ya epe de londe, na ntangu yai, bao tulaka bunkete na lupangu pena basuku nyoso ya inzo kanda, bao kuzaka tula tenta na tablo pena bibaka ya inzo kanda, mpe bao kuzaka bungisa ba inzo bakelo zinaka doti ya kivumu. Atana mutindo bao kele ya kukuba masamu na kuyamba balongoki, operasyon ya kusonika bana kena kusalama na mutindo ya kufua na ve. Kubanda ya ntikulu ya operasyon yai, ba direksyon sole ya epe de londe, Meso ni katete veba na kuluta makumi iya na basuku nyonso. Na yao, Marie Therese kia fulwa, kena kubokilisa bibuti, na kufingila ve tangu ya tsuka samu na kukwiza kusonika bana, mpe na kupesa kivuvu na malongi kepe samaka na bainjo kanda ya luyalu.
Mutinu musi mpe na mbanza bunya na kizunga ya ituri, Blaise Ndonga la mayanda, mingi na zandu ya nene ya mbanza bunya, madidi ya kele mingi, na kutala bambula meka tuka na kuluta, wapina ntungi yai, ya kileka bibuti vwanaka mingi kena kudwandina, sabna kusuma bima ya nzonka na bana na bau, mpe Blaise Ndonga la mayanda, mubanza tina mutindo wa nkuna beto kuna Ezekiel Muzalia, zabisa kange bibuti mingi bakeleveti mbongo.
Bavandaka mingi kibeni, bonso bibuti, betu munaka bubu na ntuka na nzila ya nene, na zina liberasyon na mbanza bunya, na ntule ya magazini mosi, kete kaka bakredi ya kubokila bantu. Mosi kanti na bau, tete ya bana nana, tendula kande ya kesaba ve mutindu ya kusala sama na kufutusa bana nandi na nzo kanda. Ya sabisa kadia kati, ya kekondo ampi, nzila ya kufukisa mbongo kefuana. Na finakani nandi, mbuta Claude Josaphat, kesalaka kisalu ya kordoneri, tendula kande, ya kekondo ampi mbongo ya kusumila bana nandi bilele, Mpi bisadulu ya nkaka bonso bakaye pi bastilo Samu na onzo kanda kefutuka na bilumbu kekwisa Yoyina yake lomba na bankuwa politiki Kusala nyoso samu na kumbanisa mvita Mpi kufutusa ngemba na kitini ina Mpi kupesa ba unzila ya kufutuka na bisalu ya mfinda Bibuti ya mbanzi ya bunya Kelomba ampi na luyalu ya ansi Kulandila na mambote nyoso balukanu bakamaka Bonso ina keta nina malongi kantu kufuta mbongo mpi Ina keta nina kuteka bilele toba kaye na manzo kanda
Mpina kizunga manima ya kile ntalu ya mbonga balongo kifwete kufuta sabu na mbala yai, ya kileka na ndamu na yau ya nteta malongi, ya mezabanaka imene, nyosu yai mesorama na katia mukanda musa ntiku, ya mfuma kizunga tulaka maboko, ya vwanaka na kilumba sabala meka tuka na kuluta. Mpina kizunga kasori ya ntali mingi na bwana yao ya kimfumu, mbanza mbujimai, ya kile kitezo abana nkama zole, ya bancho na bibuti na bau kile ya kavena lujungu na beta batu, ya bakaka kabu ya bimanzo nkanda, Kabu ya mbala kumi na mosi ya kimvuka na zina zuka utante ya kena kuzola kutuba na ndinga kikongo tela mampe kwenda mpe mbuta luyalu ya kizunga kena kutalaka mama lukengelo munisaka chileka chisirandi na dibanza mutindu yae wapi kena kupesa ntua chileka na banda ina balanda malongi sambaku mapeba tunakate luzingu na beto mpe na kivwa zulu ntangu kila chese na nzila yae ya malongi ya banda Ntola bima ya nzonka na mekita, mingi na bazandu ya mbanza butimbu nyosu yai ya kieleka na kutala mutindu ya ba M23 ya vwana peba ADF mebaka kababola mingi ya minkiti vwandaka kena kukwena kusuma bima kasi bobu yai mpila ya kukuma kuna ke vwandaka jakave na bisika nyosu abemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu mevutula bema tondo mingi befonsi mati usadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto bili landri betu Pierre Diassinois, yavona pe alengoy mpe beto konsomusi ya Afrika, yavona karantola kinzonzolo, meka toka na kumanisa yao, na lusalusu wa Richard Junior Kamunga, nyoso na disungo la pele kipela mundo.